Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Je ne peux pas être exposé à
l'acide.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na kati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanola ka mituna ya ba ebalanda ka biso mikolo na mikolo lelo tozali bongo na docteur Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalanda ka biso docteur Bila Mbote
Mbote
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kami kusa po na yo lobi ekokio zala nini lokola yalanda kabiso mokolo na mokolo
denga pesi otobenga ka symptom mukusa ehutaka na alors mycose ekokoza la manifester après rapport sexuel donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale mais parfois le nombre est à la augmenter et ça n'a pas cause d'angopé alors au moment un rapport sexuel et coco à la moment où les symptômes et yo kanapenza mingi donc il faut va consulter gynécologue à côté ça moi si na mobali traitement
matondo mingi docteur tozali susu na motuna ya sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi ba yebi ndenge ya ko calculer ba periodi na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki ya si akoli ba yebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle na ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na katia ndaku de la part ya ba mama pour na koyebisa sa basi nyonso que règle ezalaka okomona ngo makila ekobima une fois par mois alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour oyo makila ekobima ko noter ba premier jour ya ba règle nyonso de a partir ya wana okoyeba ko calculer cycle na yo po cycle ekoko varier d'une personne à une autre donc ceux qui yo komi premier jour par exemple le 18 janvier au coma au et rien à février coco changer mon gueule voilà le 16 etc au mona que au coco pour calculer nga na zakana cycle ya 28 jours gaye zaka 26 jours gaye zaka 30 jours et zaka kalikambo ya éducation pe ya ko kebisa ko noter pa premier jour au makila bima
atuni est-ce que zali normal ce qui ba date wana ezali ko changer pe si que zali msusu eza mokuse msusu ezali mulaye ezali normal
ezali normal donc et que c'est ni mutu na mutu mais en règle générale cycle ezalaka autour il y a 28 jours alors pourquoi échange aka parce que moment oyo maki ebimaka po biso basi chaque mois tozaka programmer pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka ça dépend ya ba hormone ça dépend ya parfois stress donc et ko varie pour na makambo ebele mais variaka juste de quelques jours mosusu ako ovulé au 11e jour après premier jour ya règle mosusu ako ovulé 14e jour ezaka à peu près la norme mosusu ako ovulé 16e jour ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, toujours deux semaines après, ce qui est exactement 14 jours après, ce qui est moi aussi à ce donc, il y a une date de l'ovulation et il y a date de la règle où il y a.
Maton Domingi docteur Bilan balandi émission bukolongono pe bomoi bao balanda kabiso basepeli mingi na biano oyo opesi bango
merci.